Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всі слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя Аліна Агренич, наставниця з Центру славянських мов і культур. Добрий день, спадарині Аліна.
Добрий день.
Я так думаю, що от як все ж таки ви з Центру славянських мов і культур, то там у Центрі славянських мов і культур, от щось ви вже думали про національну ідею, ведаєте про її? І ведаєте увогалі, чи потрібна нам яна?
Ну, про національну ідею, напевно, як випускниця філфака, мені складано сказати, що мені тут у Центрі славянських мов і культур, я про її подумала, тому що це було нашмат раней. І навіть є ще раніше, чим філфак, тому що увогалі, колісті ми гутерли з одної сіброки на кон того, що білорусові може не стільки народжаються, кільки становиться. І це був той самий випадок. І увогалі трималося так, що коли я трапила на Олімпіаду по білоруській мові літератури, 10-11 клас, то тоді увогалі починала задумуватися, що це таке. Тому що коли є предмет такий у школі, білоруська література і мова, коли щось ті читається по-білоруську, це нешто з боку, нешто нібито не зусім живое, не зусім тебе дотичне, ти розумієш, це як некий релікт, анахронізм, і увогалі навіть, напевно, не задумуєшся, що це таке. А ось на Олімпіаді, коли починаєш більше читати, більше довідуватися, в принципі, про Білорусь, ти думаєш, боже, так це ж така країна, це ж такий народ, це ж ого-го, і як можна було цього всього стільки не зауважати, скажімо так. І увогалі, напевно, це оттуль пішли ці роздуми, але питання національна ідея, це так, типу, я зараз просто ось прийшов цей день, да, 29 кастрычка, я така раз і сказала, там білоруси не можуть це сказати монкольки, я тут раз і скажу. Це немогчимо. Національна ідея для мене на даний момент це виглядає як просто дорога. Дорога якраз до ствердження, ну, до розуміння, хто ми такі. Ми просто йдемо, покуль ми... Я сподіваюся, що на це питання якраз наступне, наприклад, покоління буде якраз відказувати отак, от, що я розумію, що це, я не розумію.
А от ви сказали, що білорусами не рождаються, а білорусами становяться. А, предположим, я получил белорусский паспорт и плачу налоги. Все. Ну, не уклоняюсь. Я белорус или не белорус?
Вы громадянин Беларуси.
Но я не белорус.
Ну, не ведаю. Это просто... Мы вельми часто так
хорошо.
Само...
Хорошо. Что мне нужно сделать, чтобы стать белорусом? Вот с вашей точки зрения. Чтобы вы меня вот смотрели и сказали, вот это белорус.
Каб вы элементарно, едучи за мяжу, не погаджаліся на тое, что вы вас запытались, откуль вы из Беларуси, а из России, а да. Вот, вот коли вы это не робите, это вы белорус, напевно. Потому что коли я чую такі випадки, а такого було не однойчі, типу, ну, навіщо там заганятися, тлумачити, десь показувати, мапу шукати у гуглі. Лепш скажу так і легко. От коли тримайтеся свого, що ні, я відсюль, з гэтай землі, то от гэта яно, я до гэтага належу.
Такий важний, фундаментальний признак білоруса, це якщо я в состоянии отличить себе от росіянина.
От інших, у принципі. Тому що найчастей просто, коли чують Білорусь, реально за межой, то, типу, кажуть, это вот Росія, типу, вот, я про это сказала. Але увогуле адрознюють себе від інших. Не погаджатися і не мімікрировать якраз, а казати, ні, я от отсюль.
Для того, каб так казати, треба, каб у тебе у душі було почуття, ну, годності і гордості там, за те, що от что я белорус. Не так вот, ну, белорус. А для этого треба что? Вот вы сказали, что там вот историю, там литературу так поглыбились у ей и зразумели. То есть вот это треба, ти вот что треба?
Нет, я бы сказала, что с историей и литературы, ты же сказала, зразуметь, это оформить просто эту думку. Потому что я училась, например, в белорусском умной школе. Это значит, что у меня все занятки были по-белоруску, и, ну, это было добро. Я, например, теперь вельми, мне смешно чуть, что это не мова науки, потому что для меня, наоборот, когда я пришла учиться у лицей, там было навучание по-русски в 10 классе, мне было открытие, что есть некий оксид, а как пишется слово бисектриса, это был шок, просто контент для меня. Вось, и тому было заусёды вельми такое... прыязнае стаўленне да тых жа заняткаў, якія адбываюцца, так заканчваецца там гучыць гэты званок на перапынак, і мы гаворым сябрамі з аднакласнікамі па-руску, нібыта. Але потым абсалютна нармальна гаварыць па-беларуску на хіміі, там на біялогіі і іншае. Просто не было чамусьці сувязі з тым, што а вот гэта, ну, тваё сапраўднае. А потым калі ты даведваўся, вот як цябе пабудзілі рэальна вот з гэтым усім, што я кажу, вот Караткевіч там і іншае, раз ты ўжо прачнуўся, ты разумееш, што аказваецца, ты гэта не проста вот яно там дзесьці ў цябе спіць, ты гэта любіш, і табе цёпла ад гэта, таму што ты ўспаміны пра бабулю, гэта не ведаю, вот такое нешта рознае. Гэта яшчэ проста афармленне гэта. Аказваецца, вот гэта Беларусь, і гэта беларуская мова, гэта беларуская літаратура, і я беларуска. А так асабліва пра гэта не задумаўся. Маленькі.
Ну, я да чаго? Вот ёсць вялікая колькасць грамадзян Беларусі, якія вот не задумываюцца, ну, ці якім, ну, вот, ну, как-то вот, ну, не патрэбна, абыякавае, то там ці яны не проста вот не ведалі і гэтак далей. Вот ці дастаткова прынесці там, скажам яму, там мапу вялікага княства літоўскага, сверху пакласці статут, потым паказаць там што-небудзь там яшчэ там там Полацкае княства яшчэ глыбей там, потым вот аво браты Луцэвічы, а Каліноўскі там, там аво Гарадкевіча вот пачытай там дзікае паляванне караля Стаха. І ён тады, у, да, вот гэта дастаткова будзе.
Для таго, каб ён гэта аформіў, вот я кажу, таму што я ўпэўнена, што багата людзей, прычым мне няма такога, што там гаворыш па-руску, там не беларус, там ці што, гэта глупства. Таму што яно ёсць усё роўна гэта сутнасць. Яна, мы гаворым толькі пра тое, што ўсведамленне нібыта гэтага. І я думаю, цяпер якраз такі момант, калі людзі вось абуджаюцца, справа толькі ў абуджэнні. І вось усё, што вы сказалі, вось гэты стартер-пакет для беларуса, гэта ўсё можна прыносіць і цудоўна, і але мне здаецца ненавязліва. Гэта павінна праз любоў ісці. Адгукнецца. Ён адгукнецца. Ну, вот мая тэорыя такая. Людзі адгукаюцца на гэты. Можа, не адгукнецца на вялікую, на мапу Вялікае княства Літоўскае, адгукнецца на Каліноўскага. Вот так это можа працаваць. Можа адгукнецца на верш Багдановіча які-небудзь. Вось яно для мяне.
Можа адгукнецца нарэшце, калі ён на якім-небудзь дваравым канцэрце, які mm-hmm. зараз там шмат, і на які ён можа нават выпадкова патрапіў, паслухае там Вольскага ці Варашкевіча і скажу, обана, а ў нас і такія ёсць там, аказваецца.
Так, гэта павінна быць, у кожнага гэта нешта сваё, але Беларусь, яна такая, што яна пранікне ў кожнага.
Смотрите, вы в Центре славянских культур преподаете какой язык?
Польскую мову, пераважна.
Польский язык. И как долго?
5 гадоў. Ну, у центра менавіта 3, по-моему.
То есть к вам приходят граждане Беларуси, просят вас научить их говорить по-польски?
Так.
Так. А зачем они это делают, как правило?
Мэты у всех розные, але...
Ну, чаще всего.
Ну, пераважна, конечно, каб... Ну, в огуле я пераважна вучу абитуриенту, значит, что те подлетки, які хочуць вучыцца ў Польшчы, атрымаць европейскую адукацію.
А у вас не было такого ощущения, что вот вы их сейчас хорошо научите, да, по польскому языку, и они там адукацию получат, и, в общем, скажут «прости, прощай, родная Беларусь». То есть, в общем, вы помогаете белорусам не стать белорусами, а стать поляками. Вы их как бы вот провожаете в Польшу.
Ну, насамрэч, гэта мае хістанні, можа, першага вопыту выкладчыцка. Як бы я пайшла вучыць польскую мову не таму, што я хацела ў свой час з'ехаць, мне яна рэальна проста падабалася. І я пачынала працаваць.
Ну, панравілася?
Вельмі адгукнулася таксама, кожны пшы-пшы ў душы. Ну, атрымалася так, што... Дарэчы, вось гэта цікава, таму што польская мова, першая сустрэча з ёй у мяне адбылася ў ліцэі, а ў нас выкладчыца Валентина Дзімянна ёсць такая цудоўная, і яна выкладала польскую мову, зрабіла такі факультатыў, як бы вось гэта тое, што вызначыла мой шлях далейшы, як бы што дарога на філфак і так далей. Але яна гаварыла па-беларуску, і гэта быў якраз той чалавек, дзякуючы якому, хутчэй за ўсё, я загаварыла таксама ў паўсядзённым жыцці. Значыць, што мне падабаецца, але я не думаю, што на гэтай мове можна размаўляць вот так вот штодзённа. А яна сваёй крутатой гэтай настолькі запаліла, што я думаю, дык аказаецца ж можна, і ўсё мне праз прыязнае стаўленне да яе атрымалася так, што я загаварыла па-беларуску. Але гэта той чалавек, які мне прывёў у польскую мову. Мы з'ездзілі ў Краку, я там зачаравалася, былі вот такія вочы і ўсё, і я пайшла на філфак у выніку. Але вось гэта першыя гады майго навучання іншых людзей. Я была на 3-м курсе, калі пачала працаваць. я была, я прийшла туди менавіта за такою метою, що я люблю польську мову, і от люди так само люблять, і от зараз будемо з ними просто вчити от польську мову. Потім я зауважила таке нешта, і те, що, про що ви кажете, що я здраджую там своїй країні, коли я розумію, що вони приходять, і там літні кожен заняток, ось гэта, хвилини перед занятками, чую там про певне ниття, як все дренно, і як хочеться вже хучей з'їхати, і там вчитися в Польщі, у цудовному, які городи там вибирають, літерально мап по Польщі перед очима, рейтинги університету, там інше, інше. Ось, і мені було сапраўды так неёмка, як мінімум, перед радзімой, напевно, що так відбувається, причому це ж абсолютно розумні діти, чудові. І ми з ними зладили дискусію, ось це був так, 15-й год, 16-й. І один був хлопчик, який абсолютно так, ну, пасивно удільничав за щодо занятках. Ось я розуміла, що чоловіка просто мета там. Я з'їду і все. Тримаю там сертифікат, наприкінці курсу особливо не втягуюся, там виконую ніякі завдання, але ніяк не виказуюся. За щодо на всі питання відказую так, ні. І коли задала питання, це був день родної мови якраз, і ми зладили дискусію, лепшка була одна мова на увесь світ, альбо шмат мов. І поділила їх на групи. Одна виказувалася, що лепшка були усі мови, от одна на весь світ, а другі – ні, лепшка. Ну, і казали свої аргументи. І гэтий хлопець мене вельми здивив, я до його не чекала нічого ніколи, а після гэтага я подумала, от це був переломний момент моєго наставницького бачення в оголі дітей, що нельга ніколи ніяких цетліков абсолютно, що вони здивять кожне. І він мені сказав, як аргумент, чому добра, як була одна мова. І він сказав, що коли буде одна мова, я можу поїхати у любую країну світу, каб там вчитися, отримувати едукацію, а потім вернутися в Білорусь і підняти економіку. Я була в шоку від того, що гэтае дзіця, менавіта гэтае дзіця, асабліва мне такое сказала. Тому що і після гэтага я почала задумуватися, дык моя задача ў тым, каб іх так вучыць польскай мове, каб яны захацелі вернуцца. Тому що я не маю ілюзій наконт нашай адукацыі. Я прайшла 5 гадоў ось якби бакалаўрыят плюс 1 год магістратура. Ніяких ілюзій абсалютна ніводнай, ні малюпасенькай нема. І мені радасна за тое, што яны мають магчымасць атрымаць європейську адукацію, що вони мають можливість їхати в інші країни, тому що з Erasmus усі ці програми не ліпше, сапраўды. У нас це складано достатково зробити. І хай вони вчаться, але нехай я у їх ось це зерня білорусчини вкину, от так, ненавязливо, якраз у цьому задача, вельми по-шпіонську, каб ніхто в оголі не побачив. І хай вони вернуться. Ось це мой внесок у будучині.
Ми два шпіони білоруських.
Mm-hmm. А вот как за счет, как вот это зерня вы вкидываете, это как? Ну, вот, ну вот пример один какой-нибудь. Ну то есть, давайте, я понимаю, что программа шпионская, и это самое, нельзя открывать
конечно.
Все эти самые ваши штучки, вот эти вот, ну какую-то вот одну, которую уже все спалили.
Нишка, да.
Да, которую не жалко.
Ну, я, наприклад, ведаєте, що саме навучання мови, там, канчатки десь вписують, правильно, граматика туди-сюди. Часами я підбираю такі тексти, перекладаю адмислово навіть когось із білоруських авторів, і вони це читають, отримуються от білоруських авторів у моєму перекладі по-польську і роблять там ніяке граматичне завдання, наприклад, таке.
Ти ж виберете Короткевича?
Не ну, Короткевич.
Условно. Берете так, условного не Короткевича в тихой тайно ночью,
так.
Переводите его на польский язык, а потом даете детям, чтобы они его читали, и это вот должно их как-то вот, ну, знакомить с Белоруссией.
Это ж не просто такие некие... Ну, я усе могу...
Ну, план такой.
Могу приклад привести как раз конкретно, что я давала. Да. Это Халезин «Поколение джинс». Есть его такая пьеска. И вот «Урыва Катуль». Якраз гэта про повід про площу 2006-го, і ось гэты урывак, ён такі ненавязлівый, ну, мне здаецца. І ён якраз каже про то, що, ну, пакаленне джинс, да, пакаленне свабоды, і ён там приводіць приклады, у тым ліку, наприклад, Леха Валенцы там ёсць, ну, у сэнсі, што раз, і сувязь, типу, із Польщей там, і з нашими падзеями. І яны, прочытаўшы гэты текст, мы потым гаворым з імі так само, вот, што для вас свабода і іншыя пытанні, вось, вытікаючы з гэтага тексту, і грунтуючыся ўсё-такі на нас. вот так, такія моманты. Заўсёды стараюся таксама расказваць усё адно, хаця ад мяне тыпу гэта не патрабуецца, але людзі ж павінны слухаць польскую мову. Я ім расказваю таксама нейкія факты з біяграфіі, тое, што дарэчна да нашых заняткаў, альбо нейкае свята, калі адбываецца, што сёння за дзень, пытаю я іх. Яны мне спрабуюць распавесці. Вот, напрыклад, там дзяды не ў забаве, так? І мы з імі гаворым, вот дзяды, і ведаем, што там для паляку это хрэстаматыйны твор, і яго чытаюць там дзяды Міцкевіча, да? І мы з імі гаворым, пра тое, што аказваецца, то ў палякаў дзяды так не называлася без Міцкевіча гэтае свята. У іх гэта па-іншаму называецца, да, дзень усіх мёртвых, дзень усіх святых, дзень усіх мёртвых, гэта то побач стаіць. А Міцкевіч прывёз гэтае слова дзяды, не ведалі да Міцкевіча. А чаму так? А таму што ён вот тут нарадзіўся. Вот такі нейкі рэчы я спрабую там даносіць.
То есть, если я польску расказваць пра тое, што Беларусь это цэнтр сусвету і самая найлепшая краіна.
Смотрите, насколько я понимаю, у вас хороший польский. Язык, и вот тогда вопрос к вам, а почему вы сейчас не получаете образование, ну, или как-то вот не в какой-нибудь филологической структуре где-нибудь в Польше? Что вас мотивирует оставаться здесь? Причина какая?
Была идея, увогуле, ну, как бы я не откидывала от себе идеи поступать туда на магистратуру, але потом я зрозумела, что еще не придумали, напевно, такого факультета для меня, как мне захотелось там учиться. Ну, в смысле, мне не хотелось учиться деле адукации, потому что некоторые просто деле адукации, деле того, как вот отримать этот досвид, бо некоторые мои сябры как раз к этому это съезжали, типа, ну, на магистратуру. Вось я отвучился 5 годов на филфаку БДУ, а теперь погляжу, а як это будет там 2 года в Польше, и поравнаю, и просто пойду куда-нибудь, и теперь они так само не все ведают, а что же робить далей, так? Я разумела, что все-таки мой шлях, это белорусщина, у якой-нибудь ее, ну, не ведаю, у якой-нибудь ее форме, и тому мне хочется быть тут. Як бы нават на конт вы пыталіся вот это моральнае, да, моральнае хістанне ў плане вот і там здраджваю і так далей. Я, напрыклад, прынцыпова не бяру групы на карты паляка, ну і мне іх, дзякуй Богу, не даюць, зноў жа разумеючы, што я это не возьму. Ну вот так супер увогуле сувязі з дырэктарамі, якія ўсё это разумеюць. Вось, а па-другое, гэта не браць дзіцячыя групы зусім з дзецьмі, вот я б не змагла. Я б магла толькі вучыць беларускай мове, гэта разумею вельмі добра. Абітурыенты, якія свядома вось вырашаюць у большай ці меншай ступені рэальна вучыцца ў Польшы, это адно, а вот дзяцей я б не змагла ўсё-такі вучыць польскай мове, разумею, типу 12 гадоў коням дзіця да мяне прыходзіць, я не хачу.
То есть у вас из-за вашай беларускасці, из-за беларушчыны у сердца, получается, как бы вы, как бы очень такая противоречивая позиция получается. Вы не берете группы на карту поляка, а это насколько много этих групп?
Я нават не хачу ведаць, слухайте, я сапраўды не, ну і не пытаюся, мне не вельмі гэта цікава, бо гэта ўвогуле не мая дзялянка, скажам так. Гэтыя групы, чаму я не бяру, у мяне быў толькі адзін досвід, і я ўзяла гэту групу проста праз расклад, бо там не была ні выкрутка вельмі, у іншых выкладчыкаў ніяк не атрымалася, думаю, ну вазьму-ка я гэта карту паляка. Таму што гэта па сутнасці таксама навучанне польскай мове, але са спецэфектамі, і спецэфекты выглядаюць у тым, што палягаюць на тым, што трэба моніторыць нейкія вот гэтыя старонкі, дзе там якія пытанні камусьці задавалі, і там дахалерваць гэтых паведамленняў на онлайнеры, калі пачытаць, это ж страшна, колькі людзі там заганяюцца, зычыць адно аднаму поспехаў, там і іншае на тым сумоўі. Плюс гэта расказваць, ну, гісторыю Польшы я не супраць расказваць, але заўсёды зноў жа з прывязкай да беларушчыны, таму я і дрэнны выкладчык для карты паляка. Таму што там тыпу пачынаю расказаць вот пра польскі дзень незалежнасці, я не магу расказаць пра 1918 год і не сказаць нічога пра Беларусь. Я пачынаю расказваць. І людзі, якія прыйшлі ўсё-такі з мэтай там атрымаць эту карту паляка і стаць палякам, закатваюць вочы, таму што супакойся, дзяўчына, мне не цікавіць твоя Беларусь, твой сакавік 18-го года і ўсё. Таму я дрэнны проста выкладчык нават у гэтым, я гэта разумею. Я не дапамагу тут людзям.
Ну, то есть у вас какая-то, смотрите, у вас получается так. В основном, я так предполагаю, в основном люди обращаются в ваш центр, и у них мотивация такая – выучить польский для того, чтобы стать поляком. То есть для них польский язык является инструментом, ну, как бы, и не является инструментом, это как бы они себя вообще перестраивают под поляка. Я становлюсь поляком. А вы им пытаетесь дать польский язык как инструмент. То есть, как бы, вот если бы, когда к вам люди приходят для того, чтобы выучить польский язык, для того, чтобы учиться в польском вузе, а потом вернуться в Беларусь. Для вас это не возникает проблемы. Пожалуйста, если тебе нужен инструмент, я могу тебе дать этот инструмент. А если ты хочешь у меня выучить язык, польский язык, для того, чтобы стать поляком, для того, чтобы перестать быть белорусом, то здесь у вас начинается уже проблема. Правильно я понимаю?
Безумовно, я хочу давать это как инструмент. Але на конт того, как стать поляком, мне в оголе страшно от этой думки. И вот как раз, может, моя задача, потому что, может, это санитар вот этого польско-мовного лесу тут в Беларуси, в том плане, что я не хочу, как раз, как яны это на себе вельми моцно накладывали. Как раз с дистанцией за сюда подыход, что это мова нашего сябра, нашего суседа, але гэта не твоя мова. Калі да мяне прыходзяць людзі і кажуць сапраўды, типу, ястэм поляк, вот, вот гэта так, да, не ястэм полякім, так як граматычна гэта трэба, да, ястэм поляк, што вот вельмі так супер па-нашанску, і карту паляка яны хочуць атрымаць, да, не паляка, зноў жа, не поляка, як гэта па-польску, карта паляка, то я нервуюся. Ну, вот у мяне няма такога сімпатыі, шчыра кажучы, гэта моя задача як раз паказаць, што, ну, добра, нехай у цябе там карані і гэтак далей, але гэта таксама ну, твая земля, не ведаю. Можа, это дрэнна, можа, але гэта сутнасць не
куды ж. Вы сказалі, што ну, вот, в прынцыпе, можа быць, зараз такое вось абуджэнне ёсць беларуса у грамадзянах Беларусі. Вот, можа быць, вот зараз выходзячы, там, слухаючы нешта на гэтых канцэртах. Але вот все ж таки, ці не падаецца вам, што, скажам, вот, ну, у мяне такое ўражанне, што вот як бел-чырвона-белы сцяг, яны на акцыі бяруць не як нацыянальны сім, а як сімвал пратэсту, так і на, скажам, дваравыя канцэрты слухаць там Вольскага, Піта Павлова, там Варашкевіча, там ці яшчэ каго-небудзь, яны ходзяць не таму, што ім вот цікава гэта, бо гэта беларуская, а таму, што вот пратэст, вот яны, таму што вот яны з намі, а не з імі. Там і таго ж Мацкевіча лекцыю яны пойдуць паслухаць, таму што вот гэта там как бы супраць гэта не з улады, гэта не сёстры Груздзевы, там ці яшчэ там ці не Пётр Пятроўскі прыйшоў са сваёй лекцыяй там у двары. А ў такім выпадку ці беларускасцю іх абуджаецца?
Я думаю, што абуджаецца. Яе фішка ў тым, што яна абуджаецца сама неяк. У сэнсе, што так, ёсць вось гэтыя умовы вакол, але нават наконт сцяга гэта вельмі хутка атрымалася, ну, у сэнсе, што раз, і вот ён успрыняўся ўсімі. Але б не сказала, што гэта толькі як сімвал тыпу пратэсту. Людзі пачынаюць ісці нават ад колеру, мне здаецца, гэта неяк на падсвядомасці ідзе, што вот яно, таму што ты прапанавалі, ты паглядзеш, што это прыгожа. Я не думаю, што гэта магло падтрымацца неяк іначай, як не само па сабе. І гэта здорава. Гэта не то, што ім прачыталі перад гэтым лекцыі, чыталі, там, не ведаю, два гады расказвалі, гэта ваш цяг, гэта ваш цяг. Вот прыйдзе час, возьміце ўсе і пойдзеце. Гэта трымалася само вот так вот. Гэта вельмі здорава. Таму што я кажу, што няма сумневу. Ну, цяпер дзеці прыходзяць, і на іншыя прыходзяць, і на заняткі, і іншыя размовы вядуць, і людзі, і не толькі дзеці. І тое самае пра сцяг, зноў жа, ні ў кога не выклікае ніякіх сумневаў. Яшчэ раней пра гэта проста як бы не ведалася, але людзі паглядзелі на гэта, што з гэтым прыгожа, гэта ўжо пайшла асацыяцыя проста. Што гэта прыгожа, гэта тое, што людзей яднае, тое, з чым там, не ведаю, спяваюцца песні, людзі усміхаюцца, і іншае. І вот таму ідзе гэтая асацыяцыя. І не ведаю, можа, хтось ажно там будзе заганяцца, даведацца пра душэўскага, там іншыя рэчы, але нават без гэтага гэта ўжо сімвал менавіта Беларусі, новай Беларусі, вось гэта, якая усміхаецца, якая такая ўся пазітыва.
А калі муры рухнуць і будзе там перамены, і кажуць, ну вот, що мы тут дасягнулі, і людзі разыдуцца ізноўку там па сваіх кватэрах, там павыходзяць з дваравых чатаў, можа быць, ну, можа застануцца, але ўжо будуць там вырашаць там іншыя пытанні, не абмяркоўваць там, у колькі мы у вокны будзем разам там ліхтарыкамі свяціць, і спыняцца гэтыя дваравыя канцэрты, і цікавасць пройдзе.
Ты, як яна пройдзе? Сцяг-то застанецца дома, куплены не адзін. Насамрэч, тут таксама сувязь з Польшчай, дазволю сабе зноў гэта зрабіць, это у палякаў 2 мая адбываецца, ну, дзень сцяга. Мне пашанцавала быць на стажыроўцы такой досыць доўгай семестральнай у Польшчы, і я была на дзень сцяга ў Польшчы. І гэта быў 14-ты год, і я памятаю, як з усіх вокнаў былі, рэальна, віселі польскія сцягі, з усіх вот машины, паўсюль просто польскія сцягі. Гэта той дзень, калі палякі вельмі актыўна вывешваюць сцягі. І я тады падумала, от калі б у Беларусі быў дзень сцяга, от тады, у 14-м годзе, і думаю, і сказалі б, вывешуйце сцягі. Ці шмат у каго б знайшоўся тып, офіцыйны вот, сцяг Беларусі, які цяпер ёсць. І я падумала, што не, от, у маім доме там яго няма, там няма. Ну, мне слаба ў гэта верыцца, што людзі маглі гэта купіць. Вот гэта ёсць, па-моему, у кожным доме цяпер. Вот все, ён увайшоў у жыццё людзей.
То есть беларусы к дню беларускага флага готовы?
Мне здаецца так. Вот цяпер як ніколі.
А вот если сравнивать Беларусь с Польшей, вот давайте так, такой вопрос. Чё б вы хотели, чтобы в Беларуси позаимствовала из Польши? И чё б вы хотели, чтобы Беларусь ни в коем случае не заимствовала из Польши? Вот хороший один какой-нибудь урок по Польше для Беларуси и плохой урок Польши для Беларуси.
Это пытанне вельмі нагадвае пытанне бацькі майго сябра, да якой прыехала ў госці ўрадам, і ён таксама, ну, ён тыпу беларуска прыехала ў госці, што для іх гэта было цікава, і прычым іх было адчуванне, што я з шалёна занядбанага краю, і там нібыта не ведаю, там пабольш там мне накласці ў талерку і іншыя справы. І ён мне таксама задае пытанне, вот што тут табе падабаецца, што тут табе не падабаецца ў параўнанні з тваёй краінай. І мне было складана адказваць на гэтае пытанне ў плане, ну я ж яму не скажу, што мне падабаецца, напрыклад, у Беларусі ў дачыненні да Польшчы. І я раскажу, от гэта будзе такая прыпавість, скажам так. Аднойчы, зноў жа, на адной са стажыровак мы з сябрамі тусаваліся ў гандлёвым цэнтры, і дзяўчына наша адна купіла нейкія боты. Мы тусаваліся, потым елі там жа піцу якую. І яна гэтыя боты просто паклала пад стол. Ну, там стаялі ўсё. Мы пайшлі і пра гэтыя боты забыліся. Гэта быў польскі гандлёвы цэнтр. Мы прыйшлі туды, можа, праз паўгадзіны, такі дум, вспомнілі вот пра гэтыя боты. Прыходзім, там іх няма. Мы такія, давай пытацца, ось жанчына, ка там прыбірае, а тыпу, не бачылі боты? І нам пачынае смяяцца просто. Кажу, шо значыць боты, тыпу, побачу? Кажу, ну мы пакінулі. Яна кажа, дык вы іх ніколі больш не бачыце, такая кажа. Кажу, кажа, не можаце у ахоўніка запытацца? Ну, для дзіўна было само пытанне. Падышлі да ахоўніка, ён таксама нас глядзіць, так пачынае ўжо там круціць пальцам каля скронь. Ну і ўсё, гэтыя боты міма, іх няма. Іх ніхто больш ніколі не бачыў, можа хтосьці там камусьці падышоў, пасаваў 36-й памер, і ён выходзіць шчасліва, я не веду. І гісторыю Беларусі, гэта мой телефон, які мне вяртаўся 3 разы. Просто, вот я яго дзесьці пакідаю, а ён не вяртаецца. Телефануюць маёй маме, хтосьці напружвае там кагосьці іншага. І я знаходжу гэты телефон 3 разы. Кожны раз я ўпэўнена, і мільён якіх такіх рэчаў было, напрыклад, там на філфаку, зноў жа хтосьці штосьці забудзе. Памятаю, у нас быў такі куток, дзе складывалі гэтыя забытыя нейкія рэчы. І там маглі ляжаць месяц, два, тут іх ніхто не браў, тому що це не маё. І вось гэта мяне вельмі ўражывало ў нас, што ў нас людзі рэальна не бяруць. І нават я памятаю вот гэтыя моманты, калі ляжыць нейка купюра там у Беларусі. Я памятаю ту суперскую гісторыю пра 100 даляраў, ці колькі там, які мужчына знайшоў у можа, тыпу крама, тыпу рублёўска, не да суседзяў. Ён яе паказвае, відаць, па гэтых камерах, да, ён паказвае гэту купюру, і ніхто не адгукаецца, ніхто нічога не кажа, ён бярэ, закідвае там, дзе вот царква, вот ахвяраванне на царкву, і закінуў гэтыя грошы, які знайшоў. І тыпу потым у чалавека, які іх шукаў, тому што шукаў нейкі чалавек ажно, былі хістані, вот забіраць у царквы гэтыя грошы, тыпу ўжо альбо пакласці так, як было, што лёс такі. І вось гэта мне шалёна падабаецца. Всё-такі нашыя людзі у гэтым плане вот не браць чужога, мяне ўражвалі да глыбіні душы. Рэальна, вот гэта ёсць. І ўзаемадапамога, ў якую цяпер усе такі, боже, дык аказаецца, мы вот так вот адно аднаму дапамагаем, я насамрэч назірала і раней. І зноў жа, едучы з Польшчы, вяртаючыся ў Мінскі, памятаю шукоўную гісторыю, як я з гэтай здаравеннай валізай ішла, праз жахлівы мост, калі памятаеце, у Брэсце ёсць такі мост, вогле, калі ёсць грошы, конечно, таксоўкай трэба ехаць, а калі няма грошай і здаецца, што ёсць сілы, то можна прайсці праз гэты мост. І Васіль, я кажу яго імя, таму што я паставіла за яго здароўе, потым у царкве свечку, ён мне вось гэтую валізу такі кажа, давайце, і панёс. І вот такі гісторыі ў Беларусі мне было мноства. І я ведала, што нашы людзі вот і такія. Ніхто мне не верыў, а цяпер вот, калі ласка, назірайце ўсе, што называецца. Што ў нас такі. У Польшчы не настолькі мне шанцавала, як бы скажам так.
Так, а што-нибудь хорошее пра Польшу, кроме того, што яны там боты варуюць?
Ну, це сумная рэальна гісторыя. Значыць, а тое, што добрае, гэта, канешне, ўзровень, але мы да гэтага ідзём якраз, ўзровень іх свабоды. Гэта значыць, што мы нават едучы туды школьнікамі у Польшчу, вось калі першы мой Краков, мне гэта вельмі здзіўляла ступень адкрытасці, у плане мы там робім агульны фотаздымак, падлятаюць нейкі там дарослыя дзядзькі з такімі жыватамі да нас, і ты падыксала сфотаграфавацца. Я думаю, это вот штосьці такое, ну, як это можа быць? І вось мільён нейкі такіх гісторый, звязаных з тым, што яны вот туды-то пайшлі, то-то зрабілі, а мы типу можна так, вот а так можна і так можна, і вечна здзіўляюся. Таксама вельмі здорова, тое, чаго у нас дакладна няма, гэта студэнцтва, як яно выглядае там, у плане у нас цудоўныя студэнты, я не спрачаюся, але элементарна падыход, як жывуць у інтэрнаце там студэнцкім, як жывуць у інтэрнаце у нас, гэта зусім рознае. У сэнсе нас там пільнуюць, прыйшоў пасля 12, пачынаюць на ці глядзець неяк там шынікі за увагі, скаргі, то ўсё праходзілі вот тут, вот, ну ёсць гэта камендантская гадзіна. Там гэтага няма, там яны гавораць з гэтай, ну, прыходзіць калі заўгодна, і таксама калі я расказу, што ў Беларусі вот так, яны глядзяць, ну як гэта так, ты ж дарослы чалавек, ты ж паўналетні чалавек, чаму ты не можаш пасля 12 гадзіны прыйсці? Ну, для іх гэта вот нонсэнс, што, што нешта такое можна рабіць. А, і вот гэта, канешне, у Польшчы вельмі здорава.
Давайте вернемся да нацыянальнай ідэі. Скажыце, ўсё ж такі, вот сёння, вот мы уже не один раз чули про тое, что формаванне национальной идеи, зараз ці промаўленне і ці неяк так вот у галаве нешта усведамленне адбываецца вот менавіта зараз. Там на вуліцах, у дварах ці яшчэ што-небудзь. Вы згодныя з гэтым?
Не. Ну, у сэнсе, даруйце, чаму я так пачынала рэагаваць, таму што мне трапілася, у букіністі набыла кніжку, 92 год, калі не памыляюся, там некі быў узлёт у маладзечні нашых цудоўных всякіх навукоўцаў і не толькі, і вот там было тое самае, я памятаю, калі я летась просто адкрываю ту кніжку, боже, дык гэта ж усё тое самае, і гэта быў 92 год, там прамова Ганчара, прамова Мальдзіса, там інша, інша, я чытаю, і ну, ёлкі-палкі, як
це можа, самае.
Як можа так зацягнуцца, ще да майго нараджэння, калі ласка, вось. Не, адбываецца зараз зноў, але я спадзяюся, што ўжо вот гэта зноў адбудзецца, не проста адбываецца.
На нова адкрываюць сабе тое, што было раней.
Гэта павінна быць, ну вот, разумееце, я калі чытала гэтую кнігу, пра якую я згадала, вот з гэтымі артыкуламі, я была ў шоку, я думаю, ўжо ўсё вот знойдзена, ўсё зроблена і здаецца, ўсё, ўсё было, вот 92 год. Ты глядзіш канцэрт Уліс цудоўнага гурта зноў жа Нарады Свабоды, ці што там неяк гэта было відэа, да, калі цудоўна тусяць і іншы 92 год па беларуску Белчырвон, белы сцяг, здаецца, ўсё вот было, вот як бы павінна было адбыцца. Просто, ну, пэўны момант не дакруцілі, дакладней, прыйшоў адзін, раскруціў, можа, гэта так неяк трэба патлумачыць. Вось, але я спадзяюся, што тут гэта адбудзецца. Ты ж вы правільна кажаце, адбываецца, да, ўжо хай адбудзецца. Закончанае трыванне, трэба кажучы філагічным тэрмінам.
То есть это сегодня не первый раз, просто вот как бы уже какая-то там 141-я попытка, и с вашей точки зрения, пусть уже хоть вот, вот сейчас-то все, все запустится.
Хай это вот застанет, мне сдается, вот, ну, мне сдается, что есть вот эта хлеба, как бы это все завершилось, але калі говорю с людьми, зноў же, якія были молодые, скажем так, у 92-м годе, и их успаміны, то вельмі шмат у чым, ну, гэта падобнае, як бы, пачуцці. Тут галоўнае вот не адпусціць гэта. Таму што мне складана разважаць, мне вельмі цікавіць якраз, што адбывалася ў 90-е, бо ну, мяне не зусім існавала і ў Беларусі.
Слушайте, а можна сказаць, знаеце, сейчас вот очень много мемов в интернете про вот этот коронавирус. То есть, как бы вот люди смотрят, как бы календарь вот на 2020 год. Январь, февраль, март, ну, как бы идет. Потом, как бы вот дни, недели, месяцы смешиваются, непонятно, что происходит. А потом, бах, и ноябрь. Вот, и можно сказать, что так вот, как бы 92-й год у белорусов был, и как бы там они все еще помнят, как бы 92-й год, бел-червоно-белый стяг, по-белоруску все, Мальдис выступает, потом вот эти 26 лет как-то как в тумане, вот, вот как будто бы ты на карантине сидел во время ковида и ждал, когда все это закончится, а потом как бы оно все закончилось, и вот сейчас белорусы опять в 92-м году, и начинает, жизнь начинается, как бы, жизнь просто продолжается, а этот период был, ну, как на карантине каком-то отсидели.
Ну, у маім можа ўспрыняць і так, але гэта маё ўспрыняць, таму што всё-такі я была дзіцёнкамі, нават узгадую, што 2010 год вельмі так усё ў тумані, здавалася, вот, што гэта тыпу мяне не датычыць, мне там было 16 гадоў, і вот здавалася, што там дарослы разбяруцца, некі такія былі думкі на той момант, але вось мне не было нават адчування, што адбываецца вот канкрэтна, калі даведаюся, боже, дык і там адбывалася, і ў шостым адбывалася, шмат калі нешта адбывалася, вось гэта вечна нешта адбывалася. Для мяне гэта просто не зусім можа, ну так адчулася, скажам так, я не магу напэўна пра гэта судзіць.
Як вы для сябе аб'ясняеце, чаму так многа попытак было і все яны, ну, нічым не заканчвались, не прыводзілі вот к таму, што Беларусь превращалась в Польшу. Ну, была как становилась как Польша.
Ну, гэта... Это шалёна складана, безумоўна, тому што там такі у нас гістарычны контекст, што нам заўсёды была, можа, група людзей, не ведаю, якая спрабавала гэта данесці, аб'ядноўваць. У плане, я маю на увазі ўвогуле, як гэта ўсё выспявала, і там першыя тэксты па-беларуску, якія з'яўляліся іншыя, гэта вельмі доўгі шлях. І так адбывалася, што шмат хто гэта не ўсвядомлюў, альбо не можа згадаць тут гэту піраміду Маслоў, не ведаю, што на той момант гэта не здавалася такой важнай задачай наконт краін і іншага, што вот, павінна быць свая краіна. І таму гэта так, вот такія былі спробы. А цяпер, по-моему, людзі ўсё-такі... І гэта ж зноў жа такі момант, што мы ўсё бачым. Ну, вось, у нас ёсць там нейкая падзея адбылася, і мы бачым тут жа. Гэта не так, як было нават у тым жа 10-м годзе, калі не было элементарна там мабільнага інтэрнэту ў такой ступені, што гэта ўсё доўга было, і шмат хто проста пра гэта не ведаў. Мне здаецца, зараз ну, нема такого, што штосьці вот не ведае, што адбываецца. І гэта так аб'ядноўвае, гэта інфармацыйная прастора, яна ўсё-такі нас падрыхтавала, напэўна, да таго, каб гэта дакруціць і каб усіх ахапіць. Вот, гэта, напэўна, важна, усіх ахапіць.
То есть, если бы у беларусов в 92-м году был Telegram, то, в общем, все уже в 92-м году и получилось бы. Ну так сказать, совсем грубо.
Там уже ж не 92-й был, сколько там, позднее трошки, вось, але, ну, вот, мне складана патлумачыць, потому что я не жила в той час. Как раз у меня пытание до батьков своих, вот, что отбывалось, чему так, и надо узгадывать, ну, уже, узгадайте гэтые часы вы, як оно для вас выглядало. Он говорит, ну, вот, ты была маленькая, сестра твоя была маленькая, вот мы гадавали, там, змагаліся там з вадой, у нас не было вады, там вот такі ўспаміны, як бы у іх нават. І таму мне вельмі складана, мне рэальна здаецца, да, чаму тут не дакруціць? Як можна было это ўсё вот упусціць? Типу, для мяне это так выглядае цяпер. Але гэта, ну, і таксама не справедліва, не жыла ў тыя часы, не разумею, як гэта адбывалася.
І на завяршэнне, ўсё ж такі нацыянальная ідэя ад Аліны Агрынич, вот з якой, можа, яна жыве, якую хацела б перадаць усім астатнім.
Боже, гэта ж так адказна.
Нічога, вы справіцеся.
Мы вас верім.
Гэта ж так адказна. Ну, трэба памятаць. Вось гэта насамрэч можа сфармуляваў і Владзімір Караткевіч у тым плане, што гэта ж цудоўнае слова на Беларусі Бог жыве, насамрэч. Можна гэта ўспрымаць і разумець па-рознаму. Бог таксама для кожнага гэта трошкі рознае, хай мне даруюць усе, але для ўсіх гэта трошкі рознае. Але вось што Бог для мяне гэта любоў і праўда. Яны тут. І пакуль мы гэта верым, у нас абавязкова ўсё атрымаецца, я ўпэўнена. І што б там хто не хацеў затармазіць, прыбраць, сказаць, што нічого не было, там жывіце далей, як было, так не будзе. Вось, трэба гэта памятаць, што у любові сэнс увесь, і мы гэта даможемся, каб яно было. На Беларусі Бог жыве.
Любов і праўда. Ну што ж, выдатная нацыянальная ідэя на памяць ад крамы Сымбальба, Еўрарадыё і праграмы «Ідэя X». Аліна Агрынич, Максим Горынов, Дмитрий Лукашук. Любите и змагайтесь за правду.
Идея X на Еврорадио.